Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αποσπάσματα από ένα από τα πλέον γνωστά και διαχρονικά κείμενα που γράφτηκαν ποτέ θα μοιραστούμε μαζί σας στο σημερινό Υλικό Όνειρων. Το κείμενο αυτό είναι το De Profundis του Oscar Wilde, η διάσημη επιστολή που ο ίδιος έγραψε το 1897 ενώ βρισκόταν στη φυλακή στον αγαπημένο του Λόρδο Alfred Douglas. Στην πραγματικότητα όμως είναι η εκβαθέων εξομολόγηση του Wilde, του σπουδαίου δημιουργού, για τα μύχια της δικής του ψυχής, αλλά και για τις πτυχές εκείνες της ζωής όλων μας, που δεν αρκούνται στο φαίνεστε, αλλά ψάχνουν εν αγωνίως το είναι. Το 1895 διαβάζουμε στον πρόλογο της ελληνικής έκδοσης ο Όσκαρ Ουάιλντ, η πιο αναγνωρισμένη και διάσημη λογοτεχνική προσωπικότητα της εποχής του, καταδικάστηκε σε 2 χρόνια φυλάκιση λόγω του θεωρούμενου τότε ανήθικου τρόπου ζωής του και των ομοφιλοφιλικών του σχέσεων. Αρχικά φυλακίστηκε στις φυλακές Πέντοβιλ και Wandsworth για να μεταφερθεί σύντομα στη φυλακή του Ρέντινγκ, 50 περίπου χιλιόμετρα από το Λονδίνο, όπου και εξέτησε το υπόλοιπο της ποινής του. Εκεί, το διάστημα από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο του 1897, λίγο πριν από την αποφυλάκησή του, ο Ουάιλντ έγραψε μία επιστολή 50.000 λέξεων περίπου προς τον αγαπημένο του, τον νεαρό Λόρδο Άλφρεντ Ντάγκλας, με τον οποίο διατηρούσε ερωτική σχέση από το 1891, αλλά η επαφή μεταξύ τους είχε πλέον σταματήσει. Ωστόσο, αυτή η επιστολή δεν στάλθηκε ποτέ και ο Ουάιλντ την πήρε μαζί του όταν βγήκε από τη φυλακή στις 18 Μαΐου του 1897. Την επόμενη κιόλας μέρα έφυγε για την Ευρώπη, όπου έζησε σε μεγάλη εξαθλίωση τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Εν τω μεταξύ είχε εμπιστευτεί την επιστολή στο δημοσιογράφο Ρόμπερτ Ρος, ο οποίος τη δημοσίευσε το 1905, 5 χρόνια μετά το θάνατο του Ουάιλντ, δίνοντάς της τον τίτλο «De Profundis», δηλαδή «Εκβαθέων», δηλώνοντας έτσι το χαρακτήρα εξομολόγησης που είχε το γραπτό του φίλου του. Έκτοτε το κείμενο αυτό, μεγάλης λογοτεχνικής και πνευματικής αξίας, γνώρισε πολλές εκδόσεις σε όλο τον κόσμο, όπως και στην Ελλάδα. Στο πρώτο μέρος του, ο Όσκαρ Ουάιλντ αφηγείται με αυτοκριτική διάθεση την προηγούμενη ζωή του, τις καταστάσεις εκείνες που οδήγησαν στη φυλάκισή του, παραδεχόμενος τις αδυναμίες του. Το δεύτερο μέρος είναι μια καταγραφή των εμπειριών του και της πνευματικής του ανάπτυξης μέσα στις δύσκολες σωματικές και ψυχικές συνθήκες της φυλακής κατά έναν ανέλπιστο τρόπο. Παρά τα χρόνια που πέρασαν από τότε που γράφτηκε, το De Profundis παραμένει έως σήμερα ένα από εκείνα τα σπάνια λογοτεχνικά έργα που μπορούν να εμπνεύσουν πραγματικά το σύγχρονο άνθρωπο σε σχέση με τις δυσκολίες που βιώνει στη ζωή του. Στις οδηγίες που είχε στείλει στον Ρόμπερτ Ρος σχετικά με τη δημοσίευση του De Profundis, ο Όσκαρ Ουάιλντ έγραφε μεταξύ άλλων: «Ασφαλώς, από κάποια άποψη, ξέρω πως την ημέρα της απόλυσής μου θα περάσω απλώς από τη μία φυλακή σε κάποια άλλη και είναι φορές που ο κόσμος όλος δεν μου φαίνεται πιο ευρύχωρος από όσο το κελί μου και το ίδιο γεμάτος τρόμο».
Thank you.
Ο πόνος, γράφει ο Όσκαρ Ουάιλντ, είναι μια πολύ μακρά στιγμή. Δεν γίνεται να το διαιρέσουμε σε εποχές. Το μόνο που μπορούμε είναι να καταγράφουμε τις διαθέσεις του και να χρονογραφούμε την επάνωδό τους. Σε μας εδώ, ο χρόνος ο ίδιος καν δεν προχωράει. Περιστρέφεται. Μοιάζει να κάνει κύκλους γύρω από ένα κέντρο πόνου. Η παραλυτική ακινησία μιας ζωής που το καθένα περιστατικό της είναι κανονισμένο βάσει ενός απαράλλαχτου σχεδίου, έτσι που εμείς να τρώμε και να πίνουμε και να πλαγιάζουμε και να προσευχόμαστε ή έστω να γονατίζουμε για προσευχή σύμφωνα με τους άκαμπτους νόμους ενός σιδηρού κανόνα. Αυτή η ακίνητη ποιότητα που κάνει την κάθε τρομερή ημέρα ως την παραμικρή της λεπτομέρεια όμοια με την άλλη, λες και μεταδίδει την υπόστασή της στις εξωτερικές δυνάμεις εκείνες που η ίδια η ουσία της ύπαρξής τους είναι η αδιάκοπη αλλαγή. Καιρός ποράς ή καιρός οδειάς, τους θεριστές που γέρνουν πάνω από τα στάχια, τους τριγητές τους σκορπισμένους μες στα μπέλια, το χορτάρι στο περιβόλι βαμμένο άσπρο από τα τσακισμένα άνθη ή στρωμένο όλο πεσμένα φρούτα. Για όλα αυτά, εμείς τίποτα δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε τίποτα να ξέρουμε. Για μας υπάρχει μοναχά μία εποχή, η εποχή της θλίψης. Μέχρι και τον ήλιο και το φεγγάρι, λες και μας τα πήρανε κι αυτά. Έξω η μέρα μπορεί να είναι γαλάζια και χρυσή. Όμως το φως που τρυπώνει ως εδώ, μέσα από το θολωμένο τζάμι του μικρού σιδερόφραχτου παραθυριού που κάθεσε από κάτω, είναι γκρίζο και μουντό. Μισόφωτο είναι πάντα μέσα στο κελί σου, όπως το σύθαμπο είναι πάντα στην καρδιά σου. Και στις σκέψεις της σφαίρα, όχι πιο λίγο από όσο και στου χρόνου, κίνηση δεν υπάρχει πια. Εκείνο που εσύ προσωπικά έχεις από πολλού ξεχάσει ή που μπορείς εύκολα να ξεχνάς, αυτό είναι που συμβαίνει τώρα δά, σε μένα, και που πάλι αύριο θα μου συμβεί ξανά. Θυμήσου αυτό και θα μπορέσεις λίγο να καταλάβεις γιατί κάθομαι τώρα και γράφω έτσι. Το ημερολόγιο της καθημερινής μου διαγωγής και εργασίας που κρέμεται έξω από την πόρτα του κελιού μου, με το όνομα και την ποινή μου γραμμένα επάνω, μου λέει πως είναι Μάιος. Μπορεί ο πλούτος, η απόλαυση και η επιτυχία να είναι τραχιά στην ύφανση και φτηνά στο νήμα, μα η λύπη είναι το πιο ευαίσθητο δημιούργημα απ' όλα. Τίποτε δεν υπάρχει απ' όλα όσα σαλεύουν μέσα στον κόσμο ολόκληρο της σκέψης, που μέσα του να μην δονείται η λύπη με έναν τρομερό και διακριτικό παλμό. Το λεπτό σφυριλατημένο φύλλο τρεμάμενου χρυσού που καταγράφει την κατεύθυνση δυνάμεων αόρατων για το μάτι είναι χονδροειδές σε σύγκριση μαζί της. Είναι πληγή που αιμορραγεί μόλις κανένα χέρι έξω από εκείνο της αγάπης την αγγίξει. Και τότε ακόμα πρέπει πάλι να ματώσει, αν και όχι από πόνο. Όπου υπάρχει λύπη, εκεί είναι έδαφος ιερό. Μια μέρα οι άνθρωποι θα συναισθανθούν τι σημαίνει αυτό. Η φτωχή, γράφει ο Wild, είναι σοφή, είναι πιο σπλαχνική, πιο καλόγνωμη, πιο ευαίσθητη από μας. Στα μάτια τα δικά τους η φυλακή είναι μια τραγωδία στη ζωή του ανθρώπου, μια ατυχία, μια απώλεια, κάτι που ζητάει συμπόνια από τους άλλους. Μιλούν για κάποιον που είναι στη φυλακή σαν κάποιον που έχει βάσανα απλώς. Αυτή την έκφραση χρησιμοποιούν πάντα και αυτή περιέχει από μόνη της όλη την τέλεια σοφία της αγάπης. Με τους ανθρώπους της σειράς μας το πράγμα αλλάζει. Για μας η φυλακή κάνει τον άνθρωπο παρία. Εγώ και οι όμοιοι μου σχεδόν δεν έχουμε δικαίωμα κανένα στον αέρα και στον ήλιο. Πρέπει να λέω στον εαυτό μου πως έχω αυτοκαταστραφεί και πως κανένας μεγάλος ή μικρός δεν μπορεί να καταστραφεί παρά μονάχα από το δικό του χέρι. Είμαι έτοιμος να το πω κι εγώ. Προσπαθώ να το πω, αν και μπορεί να μην το πιστεύω επί του παρόντος. Αμήλικτα προσάπτω στον εαυτό μου αυτήν την αμήλικτη κατηγορία. Όσο τρομερό κι αν υπήρξε αυτό που έκανε σε μένα ο κόσμος, αυτό που έκανα εγώ στον εαυτό μου ήταν πολύ περισσότερο ακόμη τρομερό. 958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Υλικό ονείρων στον 958, φίλες και φίλοι, και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από τον De Profundis του Oscar Wilde. Ο Oscar Wilde, μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ένας άνθρωπος που ήταν πάρα πολύ μπροστά για την εποχή του, ένας άνθρωπος που βίωσε την κοινωνική υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο. Γεννήθηκε στο Δουβλίνο σε μια πλούσια και αριστοκρατική οικογένεια. Σπούδασε αρχικά στο Trinity College και στη συνέχεια κλασική φιλολογία στην Οξφόρδη. Έγινε διάσημος για το λογοτεχνικό του έργο από νεαρή ηλικία, όπως επίσης και για τον αντισυμβατικό τρόπο ζωής του. Οι ανοιχτά ομοφιλοφιλικές του σχέσεις υπήρξαν μεγάλο σκάνδαλο για τα δεδομένα της εποχής του, πράγμα που τον οδήγησε τελικά στην καταδίκη και τη φυλάκισή του το 1895. Αποφυλακίστηκε το 1897 και πέρασε τα 3 τελευταία χρόνια της ζωής του στη Γαλλία, σε πλήρη εξαθλίωση, όπου και τον βρήκε ο θάνατος στο Παρίσι στις 30 Νοεμβρίου του 1900, αφήνοντας ωστόσο πίσω του μια σπουδαία πνευματική παρακαταθήκη. «Οι θεοί μου είχαν δώσει σχεδόν τα πάντα», γράφει ο Oscar Wilde. «Όμως εγώ αφέθηκα έρμεο σε μακρόσυρτα κύματα αλόγιστης και αισθησιακής ευκολίας. Με διασκέδαζε να είμαι ένας αργόσχολος, ένας κομψευόμενος, ένας άνθρωπος της μόδας. Περιέβαλα τον εαυτό μου με τις ταπεινότερες φύσεις και τα ευτελέστερα μυαλά. Έγινα ο άσωτος ιός της ίδιας μου της ιδιοφυΐας και η κατασπατάληση μιας αιώνιας νιώτης μου πρόσφερε μια περίεργη χαρά. Κουρασμένος να στέκομαι στα ύψη, εκούσια τραβούσα στα βάθη σε αναζήτηση νέας απόλαυσης. Ό,τι ήταν για μένα το παράδοξο στη σφαίρα της σκέψης, έγινε η διαστροφή στη σφαίρα του πάθους. Ο πόθος εν τέλει κατάντησε αρρώστια ή τρέλα ή και τα δύο. Έγινα αδιάφορος για τη ζωή των άλλων. Αντλούσα την απόλαυση από που μου άρεσε και ύστερα προσπερνούσα. Λυσμόνησα πως η παραμικρή πράξη της καθημερινότητας φτιάχνει ή χαλάει το χαρακτήρα και πως για τούτο ό,τι έχει κάνει κάποιος μέσα στο άδυτο της κάμαράς του, μοιραία θα το φωνάξει κάποια μέρα δυνατά πάνω από τη στέγη του σπιτιού. Έπαψα να είμαι κύριος του εαυτού μου. Δεν ήμουν πια εγώ ο κυβερνήτης της ψυχής μου και δεν το γνώριζα. Επέτρεψα στην απόλαυση να με κυριεύσει. Κατέληξα στην πιο φρικτή κατεσχήνη. Ένα μονάχα μου απομένει τώρα, η απόλυτη ταπείνωση. Έχω μείνει στη φυλακή κοντά 2 χρόνια τώρα. Μέσα από τη φύση μου βγήκε μια άγρια απελπισία, μια εγκατάλειψη στο πένθος που ήταν αξιολείπητο ακόμα και αν το κοιτάξεις. Τρομερή και τυφλή λύσα, πίκρα και αηδία, αγωνία που θρηνούσε μεγαλόφωνα, δυστυχία που δεν μπορούσε να βρει φωνή, λύπη που ήταν βουβή. Έχω περάσει από κάθε δυνατή απόχρωση του πόνου. Καλύτερα και από τον ίδιο το Wandsworth, ξέρω τι εννοούσε εκείνος όταν έλεγε «Ο πόνος είναι διαρκής, ζωφώδης, σκοτεινός και έχει τη φύση της αιωνιότητας». Αλλά ενώ υπήρχαν φορές όπου χαιρόμουν στην ιδέα πως τα δεινά μου δεν θα είχαν τελειωμό, δεν μπορούσα να αντέξω το να μην έχουν νόημα. Τώρα βρίσκω κρυμμένο κάπου βαθιά μέσα στη φύση μου κάτι που μου λέει πως τίποτα σε ολόκληρο τον κόσμο δεν είναι χωρίς νόημα και λιγότερο απ' όλα ο πόνος. Αυτό το κάτι κρυμμένο βαθιά μέσα στη φύση μου, σαν θησαυρός θαμμένο στο χωράφι, είναι η ταπείνωση. Αυτή είναι το τελευταίο που μου απομένει και το καλύτερο. Η έσχατη ανακάλυψη στην οποία έχω φτάσει. Η αφετηρία για μια καινούρια ανάπτυξη. Ήρθε σε μένα κατευθείαν μέσα από τον εαυτό μου. Έτσι ξέρω ότι έχει έρθει τη σωστή στιγμή. Δεν θα μπορούσε να έρθει ούτε πριν ούτε μετά. Αν μου είχε μιλήσει κανείς για αυτήν, θα την είχα απορρίψει. Αν μου την είχαν φέρει, θα την είχα αρνηθεί. Αφού τη βρήκα, θέλω να την κρατήσω. Πρέπει να την κρατήσω. Είναι το μοναδικό πράγμα που εμπεριέχει τα στοιχεία της ζωής, μιας νέας ζωής, μιας Vita Nuova για μένα. Από όλα τα πράγματα, αυτή είναι το πιο παράξενο. Δεν μπορεί κανείς να την αποκτήσει παρά μονάχα παρετούμενος από όλα όσα έχει. Μονάχα όταν έχει χάσει τα πάντα, τότε ξέρει κανείς πως την κατέχει. Είμαι εντελώς απένταρος και απολύτως ανέστιος. Κι όμως, υπάρχουν χειρότερα πράγματα στον κόσμο από αυτό. Με κάθε ειλικρίνεια, δηλώνω ότι παρά να βγω από αυτή τη φυλακή με αισθήματα πικρίας στην καρδιά μου έναντι του κόσμου, θα ήμουν πρόθυμος με τα χαράς να ζητιανεύω το ψωμί μου από πόρτα σε πόρτα. Εάν τίποτα δεν έπαιρνα από το σπίτι του πλουσίου, θα έπαιρνα κάτι από το σπίτι του φτωχού. Εκείνοι που έχουν πολλά, συχνά είναι άπλιστοι. Εκείνοι που έχουν λίγα, πάντα τα μοιράζονται. Δεν θα μένιαζε στο ελάχιστο να κοιμάμαι πάνω στο δροσερό χορτάρι το καλοκαίρι. Και όταν ερχόταν ο χειμώνας, να καταφεύγω στη ζεστή, σφιχτοπλεγμένη θυμονιά ή κάτω από το πατάρι κανενός μεγάλου στάβλου, φτάνει να είχα αγάπη στην καρδιά μου. Τα εξωτερικά πράγματα της ζωής τώρα μου φαίνονται χωρίς καθόλου σημασία. Μπορείς να δεις σε πόση ένταση ατομισμού έχω φτάσει ή μάλλον κοντεύω να φτάσω. Γιατί το ταξίδι είναι μακρύ και ο δρόμος μου είναι σπαρμένος αγκάθια. Αν πάλι ήταν να έρθουν αλλιώς τα πράγματα, αν δεν μου είχε απομείνει ούτε ένας φίλος στον κόσμο, αν δεν υπήρχε ούτε ένα σπίτι να μου ανοίξει την πόρτα του από οίκτο, αν έπρεπε να αναδεχτώ το σάκο και τον τρίβωνα της έσχατης παινίας, όσο παραμένω ελεύθερος από κάθε δυσαρέσκεια, σκληράδα και περιφρόνηση, θα μπορούσα να αντικρίσω τη ζωή με πολύ περισσότερη ηρεμία και εμπιστοσύνη, παρά αν είχα το σώμα τυλιγμένο στην πορφύρα και τα φίνα ασπρόρουχα και την ψυχή εντός μου άρρωστη από το μίσος. Και πραγματικά δεν θα δυσκολευτώ διόλου. Όταν θέλεις πραγματικά αγάπη, θα τη βρεις να σε περιμένει. «Η ηθική δεν με βοηθάει», γράφει ο Όσκαρ Ουάιλντ. «Είμαι γεννημένος αιρετικός. Είμαι από αυτούς που είναι φτιαγμένοι για τις εξαιρέσεις, όχι για τους νόμους. Αλλά ενώ βλέπω πως δεν υπάρχει τίποτα κακό σε ό,τι κάνει κανείς, βλέπω ότι υπάρχει κάτι κακό σε ό,τι γίνεται κανείς. Καλό είναι να το έχεις μάθει αυτό. Η θρησκεία δεν με βοηθάει. Την πίστη που άλλοι δίνουν σε εκείνο που κανείς δεν έχει δει, εγώ τη δίνω σε αυτό που μπορεί κανείς να το αγγίξει και να το κοιτάξει. Οι θεοί μου κατοικούν σε ναούς που έχουν φτιαχτεί από χέρια και το πιστεύω μου τελειοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα στον κύκλο της πραγματικής εμπειρίας. Κάτι περισσότερο από ολοκληρώνεται ίσως γιατί, όπως πολλοί ή όλοι εκείνοι που έχουν τοποθετήσει τα ουράνια τους πάνω σε αυτή τη γη, βρήκα κι εγώ σε αυτό όχι απλώς την ομορφιά των ουρανών, παρά και τη φρίκη της κόλασης επίσης. Και αν καμιά φορά σκεφτώ περί θρησκείας, νιώθω πως θα ήθελα να ιδρύσω ένα τάγμα για εκείνους που δεν μπορούν να πιστέψουν. Την αδελφότητα των απίστων θα μπορούσε κανείς να την πει, όπου πάνω από ένα βωμό που πάνω του δεν καίει καμία λαμπάδα, ένας ιερέας που στην καρδιά του δεν κατοικεί η ειρήνη, θα ιερουργούσε με ανευλόγητο άρτο και με ένα δισκοπότηρο άδειο από ίνο. Η λογική δεν με βοηθάει. Αυτή μου λέει ότι οι νόμοι βάσει των οποίων έχω καταδικαστεί είναι νόμοι στραβοί και άδικοι και το σύστημα υπό το οποίο έχω υποφέρει είναι στραβό και άδικο σύστημα. Όμως με κάποιο τρόπο εγώ πρέπει να τα κάνω και τα δύο δίκαια και ορθά για μένα. Και όπως ακριβώς στην τέχνη ασχολείται κανείς μόνο με αυτό που είναι συγκεκριμένο πράγμα σε μια συγκεκριμένη στιγμή για τον ίδιο, το ίδιο και αυτό ισχύει και στην ηθική εξέλιξη του χαρακτήρα ενός ανθρώπου. Εγώ έχω να κάνω το κάθε τι που μου συμβαίνει καλό για μένα. Το σανιδένιο κρεβάτι, το αηδές φαγητό, τα τραχιά σκοινιά που ξένει σε στουπί ώσπου να νεκρωθούν τα δάχτυλά σου από τον πόνο, οι αγκαρίες με τις οποίες αρχίζει και τελειώνει κάθε μέρα, οι απότομες διαταγές που φαίνεται πως απαιτεί η ρουτίνα, η απέσια στολή που καθιστά τη λύπη θέαμα γελίο, η σιωπή, η μοναξιά, η ντροπή, όλα και το καθένα από αυτά τα πράγματα χρειάζεται να τα μεταμορφώσω σε πνευματική εμπειρία. Δεν υπάρχει ούτε ένας σωματικός ευτελισμός που να μην πρέπει εγώ να προσπαθήσω να τον κάνω τροφή της ψυχής πνευματική. Όταν μπήκα στη φυλακή πρώτη φορά, μερικοί με συμβούλευσαν να προσπαθήσω να ξεχάσω ποιος ήμουν. Καταστροφική συμβουλή. Μόνο συναισθανόμενος τι είμαι, μπόρεσα να βρω την όποια ανάπαυση. Τώρα άλλοι με συμβουλεύουν να προσπαθήσω με την αποφυλάκησή μου να ξεχάσω μια και καλή πως πέρασα ποτέ από εδώ. Ξέρω ότι αυτό θα ήταν εξίσου μοιραίο. Θα σήμαινε πως θα με στήχιωνε όλο ένα ανυπόφορο αίσθημα ατίμωσης και πως όσα είναι για μένα προορισμένα, όσο και για κάθε άλλον, η ομορφιά του ήλιου και της σελήνης, η παρέλαση των εποχών, η μουσική της αυγής και η σιγή της νυχτιάς, η βροχή που πέφτει μέσα από τα φυλώματα ή η δροσιά που γλιστράει πάνω στη χλώη και την κάνει ασήμη, όλα θα ήταν για μένα μολυσμένα και θα είχαν χάσει τη δύναμή τους να θεραπεύουν και να μεταδίδουν χαρά. Να θλίβεσαι για τις εμπειρίες σου σημαίνει να διακόπτεις την ίδια σου την ανάπτυξη. Να απαρνείσαι τις εμπειρίες σου σημαίνει να βάζεις ο ίδιος ένα ψέμα στα χείλη της ζωής σου. Δεν είναι τίποτα λιγότερο από την άρνηση της ίδιας της ψυχής. Έχω μπροστά μου τόσα πολλά να κάνω που θα το θεωρούσα τρομερή τραγωδία αν πέθαινα πριν μου δοθεί η ευκαιρία να ολοκληρώσω έστω ένα μικρό μέρος από αυτά. Βλέπω καινούργιες εξελίξεις στην τέχνη και τη ζωή που κάθε μια τους είναι και ένας καινούργιος τρόπος τελειότητας. Λαχταράω να ζήσω για να μπορέσω να εξερευνήσω αυτό που είναι ούτε λίγο ούτε πολύ ένας νέος κόσμος που μου ανοίγεται. Θέλεις να μάθεις τι είναι αυτός ο νέος κόσμος? Νομίζω ότι μπορείς να μαντέψεις τι είναι. Είναι ο κόσμος μέσα στον οποίο έχω ζήσει αυτά τα χρόνια. Η λύπη, επομένως, και όλα όσα αυτή διδάσκει στον άνθρωπο είναι ο δικός μου νέος κόσμος. Εν υπάρχει στη λύπη, γράφει ο Όσκαρ Ουάιλντ, μία έντονη, μία εξαιρετικά ιδιαίτερη πραγματικότητα. Είπα για μένα πως ήμουν κάποιος που έστεκε σε σχέσεις συμβολικές προς την τέχνη και τον πολιτισμό της εποχής μου. Δεν υπάρχει ούτε ένας δυστυχισμένος άνθρωπος σε τούτο το δυστυχισμένο μέρος μαζί με μένα που να μη στέκει σε σχέση συμβολική προς αυτό, τούτο, το μυστικό της ζωής. Γιατί το μυστικό της ζωής είναι ο πόνος. Αυτός κρύβεται πίσω από το κάθε τι. Όταν λέω πως είμαι πεπισμένος για αυτά τα πράγματα, μιλάω με πολύ μεγάλη δόση υπερηφάνειας. Πέρα μακριά, σαν αψεγάδια στο μαργαριτάρι, μπορεί κανείς να δει την πόλη του Θεού. Τόσο είναι όμορφη που λες και ένα παιδί ακόμα θα μπορούσε να τη φτάσει μια μέρα καλοκαιρινή. Ένα παιδί θα μπορούσε, όντως. Όμως για μένα και τους άλλους σαν εμένα, το πράγμα αλλάζει. Μπορεί κανείς να συναισθανθεί κάτι για μια στιγμή, αλλά το χάνει μέσα στις μακρές ώρες που έπονται με πόδια από μολύβι. Είναι τόσο δύσκολο να κρατηθείς στα ύψη που είναι η ψυχή ικανή να κατακτήσει. Είναι τραγικό το πόσο λίγοι άνθρωποι είναι κύριοι της ψυχής τους πριν πεθάνουν. Στον Dorian Gray είπα πως οι μεγάλες αμαρτίες του κόσμου συμβαίνουν μέσα στο μυαλό. Τα πάντα ωστόσο μέσα στο μυαλό συμβαίνουν. Γνωρίζουμε τώρα ότι δεν βλέπουμε με τα μάτια ούτε ακούμε με τα αυτιά. Αυτά είναι στην πραγματικότητα διάβλη μεταβίβασης, επαρκής ή ανεπαρκής, αισθητικών εντυπώσεων. Μέσα στο μυαλό, εκεί είναι που η παπαρούνα είναι κόκκινη, εκεί είναι που το μήλο ευωδιάζει, εκεί είναι που κελαϊδεί ο κορυδαλός. Οι άνθρωποι που άλλο δεν επιθυμούν παρά την αυτοπραγμάτωση, δεν ξέρουν ποτέ το που πηγαίνουν. Δεν μπορούν να ξέρουν. Κατά μία έννοια του όρου είναι ασφαλώς αναγκαίο, όπως είπε ο ελληνικός χρησμός, να γνωρίζεις τον εαυτό σου. Αυτό είναι το πρώτο επίτευγμα της γνώσης. Όμως το να αναγνωρίσεις πως η ψυχή του ανθρώπου δεν είναι δυνατόν ποτέ να γνωστεί, είναι η έσχατη επίτευξη της σοφίας. Το τελικό μυστήριο είναι ο εαυτός σου. Όταν ένας έχει ζυγίσει τον ήλιο στη ζυγαριά και έχει μετρήσει τα σκαλοπάτια της σελήνης και έχει χαρτογραφήσει τους 7 ουρανούς άστρο προς άστρο, απομένει ακόμα ο εαυτός του. Ποιος μπορεί να υπολογίσει την τροχιά της ψυχής του? Oscar Wilde, De Profundis, από τις εκδόσεις Αρχέτυπο. Την πολύ ωραία μετάφραση αυτής της νέας σχετικά έκδοσης υπογράφει η Ερατό Τριανταφυλλίδου. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Ρούλα Αρβανιτίδου φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.